Päivän peili on tänään omistettu generalissimus J.V. Stalinin muistolle. Eduskunnan tämänpäiväisessä istunnossa vietettiin lyhyt muistohetki naapurimaan päämiehen poismenon johdosta. Seuraavassa kuulemme eduskunnan puhemies K.A. Fagerholmin istunnon alussa lausumat muistosanat.
Arvoisat edustajat, viime yönä levisi yli koko maailman tieto, että generalissimus Stalinin kuolinkamppailu oli päättynyt Moskovassa eilisiltana. Joseph Stalinissa sammui erään historian suurmiehen elämä. Uuden yhteiskuntajärjestelmän määrätietoinen luoja. Eräs aikamme suurimmista valtiomiehistä, mahtavan suurvallan kiistaton johtaja halki vuosikymmenien, on päättänyt työnsä. Ymmärrämme Neuvostoliiton kansojen surun ja kaipauksen syvyyden. Myöskin Suomen kansa tietää menettäneensä ystävän. Monissa yhteyksissä on saatu todeta, että generalissimus Stalin tunsi ystävyyttä ja kunnioitusta Suomea ja sen kansaa kohtaan. Siksi on itäistä naapurimaatamme suuren johtajansa manalle menon johdosta kohdannut suru ja menetys myöskin meidän. Suomen eduskunta kunnioittaa poismenneen valtiomiehen muistoa hetken hiljaisuudella.
Muutamilla kansalaisillamme on ollut tilaisuus henkilökohtaisestikin tavata Stalin, ja elääpä keskuudessamme vielä sellaisiakin henkilöitä, jotka aikoinaan soivat Stalinille turvapaikan meidän maassamme tsaarin santarmien ollessa hänen jäljillään. Vuonna 1945 vieraili Moskovassa laaja ja edustava suomalainen kulttuurivaltuuskunta, jonka Stalin kutsui henkilökohtaiselle vierailulle Kremliin. Eräs sen jäsenistä oli professori Lauri Viljanen, joka seuraavassa kertoo tuosta tapaamisesta.
Kun Suomen Neuvostoliittoseuran kulttuurivaltuuskunta syksyllä 1945 oli jo palaamassa mielenkiintoiselta ensivierailulta Neuvostoliitosta kotimaahan, sai se Leningradissa tietää, että itse generalissimus Stalin ottaisi lähetystön vastaan. Leningradin Moskovan pikajuna punainen nuoli kiidätti vieraat takaisin Neuvostoliiton pääkaupunkiin ja seuraavan päivän iltana oli vastaanottu Kremlissä. Lokakuun 8. päivänä kello 22.15 suomalaisen valtuuskunnan jäsenet astuivat generalissimus Stalinin virkahuoneeseen. Sen, joka ei ole tottunut liikkumaan poliittisen elämän huipuilla ja joka lisäksi ei osaa venäjän kieltä, ei tietenkään ole helppo kuvata mitenkään ytimekkäästi suurta valtiomiestä ja maailman historiallista henkilöä. Eräät inhimilliset piirteet Stalinista joka tapauksessa painuivat yllättävinä ja vastustamattomasti mieleen. Hän vaikutti hämmästyttävän luonnolliselta, eleettömältä, asenteettomalta. Suomalaisen valtuuskunnan johtajan esittäessä hänelle puhettaan, hän muitta mutkitta kehoitti tätä istumaan ja jatkamaan siten puhetta. Kun keskustelun kuluessa tarjoiltiin savukkeita, hän käväisi välillä noutamassa omalta työpöydältään tutun piippunsa. Hänessä ei ollut mitään käskevää. Hänen puhetapansa oli pikemmin hiljaista ja miettivää. Eniten generalissimus muistutti hänestä julkaistuja kuvia, kun mustien kulmakarvojen alta mustista silmistä välähti vilkas, hivenen leikillinen katse. Tuo silmien tieno oli eloisena vastakohtana hänen kasvoissaan jo ilmenevälle iän leimalle, tuuhealle, hopean siirtävälle tukalle ja harmaantuneille viiksille. Sodan aikaisten rasitusten jäljet olivat tuona syksynä vielä näkyvissä generalissimuksen kiinteillä kasvoilla, joilla huomasi tiheässä hienoja ryppyjä. Sitä suurempi arvo täytyi panna sille valppaalle harrastukselle, jota hän 1,5 tunnin ajan osoitti suomalaisille vieraille. Hän otti auliisti vastatakseen kysymyksiin, joista eräskin koski siinä määrin laajaa, etten sanoisi filosofista aihetta kuin neuvostokulttuurin olemusta. Tuskin on ihme, että generalissimus vaikutti mieheltä, joka on kiintynyt pelkkiin asioihin, tottunut hallitsemaan suunnattomia asiakenttiä. Keskustelun poliittinen sisältö on tässä pienessä kuvauksessa sivuutettava, mutta saattaa sanoa, että generalissimuksen realismissa oli persoonallista viehätystä, avaraa maailman ymmärrystä, jonka arvasi taistelurikkaan elämän tulokseksi.
Professori Göran Hjellman kuului myöskin 1945 suomalaiseen kulttuurivaltuuskuntaan, ja hän on nyt haastateltavanamme.
Meidän otettiin vastaan Stalinin työhuoneessa Kremlissä 18. päivänä lokakuuta 1945 myöhään illalla. Stalinhan oli, niin kuin tiedämme, yöihminen, jonka parhaat työtunnit olivat keskiyön murkilla ja sen jälkeen.
Minkälainen oli teidän ensimmäinen vaikutelmani tämän tapaamisen perusteella?
Stalin teki meihin syvän vaikutuksen vaatimattomalla ja erittäin ystävällisellä esiintymisellään. Tuo jännitys tai hermostuneisuus, joka aina valtaa tavallisen kuolevaisen astuessaan maailman suurmiehen eteen, hävisi heti sen tien. Keskustelusta näki selvään, että edessämme oli lämmin Suomen ystävä.
Millä tavalla hän sitten osoitti mielenkiintoaan Suomea kohtaan?
Hän mainitsi muun muassa tsaarinvallan aikuiset soltovuodet ja maanviljelyksen vaikeudet karussa maassamme. Neuvoteltuaan hetkisen Molotovin kanssa, joka myös oli läsnä, hän myönsi maallemme muitta mutkitta tuntuvia helpotuksia sotakorvauksien maksuaikaan nähden, kuten kaikki muistamme. Suurella lämmöllä hän myös puhui omasta maastaan, kosketellen lähinnä Neuvostoliiton kulttuurin olemusta.
Kauanko tämä kulttuurivaltuuskunnan keskustelu Stalinin kanssa kesti?
Toista tuntia. Keskiyön paikalla oli audienssi päättynyt ja palasimme hotelliimme suurta elämystä rikkaampana. Suomella on täysi syy syvästi surra manalle mennyttä suurmiestä ja ystävänsä.
Ja vielä kolmaskin samaan kulttuurivaltuuskuntaan kuulunut jäsen, kansanedustaja Hertta Kuusinen.
Niin, minulla oli silloin mahdollisuus tavata Stalin, ihminen, jonka elämästä ja työstä nyt koko maailma puhuu, mutta joka itse on poissa. Kun hän puristi kättäni, tunsin, ettei tuo lämmin kädenpuristus kohdistunut minuun henkilökohtaisesti, vaan tarkoitti koko Suomen kansaa. Tämä käsitys vahvistui sen keskustelun aikana, johon osallistuin suomalaisen kulttuurivaltuuskunnan jäsenenä. Stalin esiintyi vaatimattomasti. Hänen seuranaan oli vain Neuvostoliiton silloinen ulkoministeri Molotov. Stalin kuunteli meitä tarkkaavasti, pyysi meitä esittämään kysymyksiä, vastasi niihin vaivattomasti ja esitti puolestaan meille Suomen kansan elämästä ja olosuhteista kysymyksiä. Hän kysyi muun muassa, oliko meillä työttömyyttä. Silloin ei ollut. Hän kysyi, miten Suomen työläiset tulevat toimeen, minkälaisia rasituksia talonpoikaistollamme on, minkälainen on Suomen sivistyneistön asema. Vastasimme totuudenmukaisesti, että sodan seuraukset painoivat kaikkien näiden kansankerrosten elämää ja että työttömyyttäkin voi vielä ilmaantua. Stalin piti erittäin valitettavana sitä seikkaa, että sivistyneistö elää meissä meillä ahdinkotilassa. Työttömyydestä puheen ollen hän sanoi, ettei se ole välttämätöntä, jos Suomen ja Neuvostoliiton suhteet paranevat ja kauppavaihtomaittemme välillä kasvaa riittävästi. Hän kyseli myös mielialoista, siitä, miten nopeasti voidaan voittaa vihamielisyys, jota maassamme tsaarin sortokomennon perintönä on olemassa venäläisiä vastaan. Arveluihimme nopeudesta, jolla se voitetaan, hän puolestaan lausui sanat, jotka ovat ikuisiksi ajoiksi piirtyneet mieleeni. Hän sanoi, että Suomen kansa on viisasta kansaa. Se oppii pian ymmärtämään, ettei Neuvostoliitto tahdo sille muuta kuin hyvää. Tämän hyvän tahdon todistukseksi hän muuten tuossa tilaisuudessa ilmoitti ensimmäisestä ja suurimmasta helpotuksesta sotakorvauksiin.
Myös professori Viljanen tuossa alussa kertoi Stalinin vilkkaudesta ja aktiivisuudesta keskustelun osallistumisesta. Mainitsi muun muassa, että hän saattoi pitkälti puhua muun muassa neuvostokulttuurista.
Niin, siirryttyämme puhumaan neuvostokulttuurista, me esitimme kysymyksen, mikä on neuvostokulttuurin tehtävä ja päämäärä. Hän selitti sen yleisen päämäärän olevan pedon hävittämisen ihmisestä. Tämän ajatustavan mukaisestihan hän on niin voimakkaasti vaikuttanut siihen, että kaikki neuvostoihmiset pitävät rauhan suojelemista tärkeimpänä tehtävänään. Se on varmasti jokaisen Neuvostoliitossa vierailleen suomalaisen vaikutelma. Neuvostokulttuurin lähimmiksi päämääriksi hän ilmoitti takapajuisten ihmisten ja kansallisuuksien kohottamisen eturivissä olevien tasolle, siis sivistyksen tekemisen koko kansan omaisuudeksi. Tätähän Neuvostoliitossa on myös koko sen olemassaolon ajan toteutettu. Yleinen vaikutelmani oli, että olin tavannut todellisen suurmiehen ja kansamme suuren ystävän. Sitä suurempana tunnen nyt surun ja järkytyksen hänen kuolemansa johdosta, ja tiedän, että sadat miljoonat ihmiset kaikissa maanosissa tuntevat samaa. Mutta sain myös sen vaikutelman, ja tiedän sen hänen teostensa ja toimintansa sisällöstä, että hänen edustamansa kansojen välisen ystävyyden, rauhanomaisen yhteistyön ja kansojen riippumattomuuden kunnioittamisen ajatus elähdyttää koko Neuvostoliittoa, ja että se sama rauhallisuus ja varmuus, joka hänestä huokui, on ominaista koko Neuvostoliiton valtiolliselle elämälle. Sanoisin lopuksi, että saamme olla onnellisia siitä, että Stalin on ollut olemassa.
Meidän haastateltavanamme on vielä kansanedustaja Onni Peltonen.
Missä olosuhteissa tapahtui teidän käyntinne Kremlissä?
Ollessani Suomen valtuuskunnan jäsen Moskovassa vuonna 1948, kun tehtiin ystävyys-, yhteistyö- ja keskinäistä avunantosopimusta, niin Kremlissä kirjoitettuamme alle tämän ystävyyssopimuksen sekä Stalinin päivällisillä sekä iltakutsuilla joudun heitä tapaamaan.
Niin. No entä vaikutelmianne tuosta kohtaamishetkestä ja tilaisuuden isännästä?
Niin, ensimmäinen tapaaminenhan tapahtui, niin kuin minä jo mainitsin, Molotovin työhuoneessa Kremlissä, sen jälkeen kun ystävyyssopimus oli allekirjoitettavana. Ja täytyy myöntää, että jonkunlaista jännitystä oli ilmassa, kun ilmoitettiin, että generalissimus Stalin saapuu myöskin tähän tilaisuuteen. Ja myöntäisin, että kuitenkaan mitään erikoista yllätystä ei tapahtunut, sillä sisään astui verrattain vaatimattomalla tavalla, itseään millään tavalla korostamatta Venäjän valtakunnan päämies, kädestä pitäen tervehtien meitä jokaista valtuuskunnan jäsentä, jotka olimme järjestyneet riviin tähän pitkään työhuoneeseen. Tämä kohtaaminen oli tietysti sikäli miellyttävää, minä huomasin, että tämä henkilö ei millään tavalla tahtonut tällä esiintymisellään itseään korostaa, vaan hän teki tuollaisen luonnollisen, rauhallisen ja rehdin vaikutuksen, joka tietysti näin suuren valtakunnan päämiestä tavatessa niin herättää mieluisia muistoja.
Mikä mahtoi sitten olla tuon tapaamisenne kohokohta?
Niin epäilemättä tämän koko tapaamisen kohokohtana on kai pidettävä loppujen lopuksi tämä juhlava tai päivällistä, jonka generalissimus Stalin valtuuskunnan jäsenille järjesti, sillä tässä tilaisuudessa hän oli mukana kaikki huomattavat Venäjän nykyisetkin valtion hallitusmiehet. Ja tässä seurusteltiin myöskin aterian päätettyä noin välittömästi heidän kanssaan ja vielä saatiin nähdä elokuviakin siellä, että tämähän oli huomattavin kohokohta. Mutta mitä generalissimus Staliniin tulee, niin tahtoisin sanoa, että hänen nähden oli huomattavin kohokohta se, kun hän käytti puheenvuoron ystävyys- ja yhteistyöavunantosopimuksen solmiamisen jälkeen, jossa hän joka on laajasti tunnettukin hänen puheensa tuossa tilaisuudessa esitti, ja se puhe tosiaankin hehkui niin lämmintä myötätuntoa meitä suomalaisia kohtaan, että se tosiaankin muodostui tämän tilaisuuden hänen tapaamisensa kohokohdaksi.
Ja tähän päättyy tämänkertainen Päivän peili, jossa puhemies Fagerholmin tänään eduskunnassa Stalinin kuolemaan johdosta lausumien muistosanojen lisäksi sisältyi muutamien kansalaistemme muistelmia henkilökohtaisesta Stalinin tapaamisesta.